Ja, kirke kom på forening. Det her blir jo mer som en andakt da, en hilsen. Men når jeg stanset litt for denne teksten jeg skal lese nå, så kom det for meg, og du om vi kunne tro det, virkelig tro det som vi sier at vi tror. Men når det kommer til stykket, for det er veldige ting altså, som jeg også skal vise nå fra denne teksten. Men for oss er det liksom som om det ikke er noe særlig altså, dette med evangeliet og at Gud selv faktisk har tatt bolig i ditt hjerte. Er det så lite at det ikke er så mye å tenke over i gang, ikke sant? Det er så veldig at det er ingen som fatter det. Likevel så er vi ofte så likegyldige i forhold til det også. Det her står det hos den siste profeten i Det gamle testamentet, Malakia. I det tredje kapitlet der, så står det ifra det 16. verset i Jesu navn. Da talte de med hverandre, de som fryktet Herren, som frykter Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. De skal være mine, sier Herren, herskarenes Gud, min eiendom, den dag jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, liksom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Amen. Ja, Herre, dette er dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Gi oss nåde til å tro det som vi leser her, så vi kan se. Amen. Du kan jo teste trua litt når du leser slike tekster som dette her. Det kan for en kristen så fort fortone seg så enkelt og like til å tro det du leser, liksom. Ja, dette skjedde selvfølgelig. Han var der og lyttet og hørte. Ja, men nå har vi jo kommet sammen her i kveld nettopp for å tale med hverandre om det som gjør Herren og hans rike til. Og så er spørsmålet da, har du like lett for å tro at han er her nå? Er her nå, og noterer, om vi kan si det på den måten. Her nå, i denne stund, det er ikke like enkelt og like til å tenke det kan hende. At Herren er midt iblant oss. Men hør du, like virkelig, som det sto om disse her som kom sammen, og Herren kom sammen med dem, like virkelig er det at han kommer sammen med oss i kveld, i denne stund. At det blir skrevet en minnebok for deg innebærer jo dette at du vil bli husket. Du vil altså ikke bli glemt. Han har skrevet altså ned ditt navn i en bok hvor du vil bli husket altså. Det vil si at du bare vil være i Herrens minne, slik som vi husker de som er gått bort, for eksempel, ikke sant? Vi husker dem, men de er ikke hos deg lenger. De er borte. Det er ikke sånn med de som er i Herrens minne. De lever for ham. De har fått av hans levende vann. Hans ånd har tatt bolig i dem og blir i dem i kilde med vann, som veller frem til evig liv, sier Jesus. Altså, de blir evige, fordi Gud har gitt dem noe som varer evig. Og det er det liv som er i ham. Akkurat som første menneskene blåste livets ånde i deres nese, som det stod, de ble til en levende sjel. Så har han også, kan du si, blåst dette sitt liv i oss, ved troen på Jesus, så vi blir en levende ånd. Nettopp som vi leser Med andre ord I teksten vår her, de skal være mine, sier Herren, herskarenes Gud. Min eiendom. Kjøpt og betalt, altså. Akkurat som alt det du eier I denne verden, omtrent da I alle fall, det har du kjøpt og betalt, så det ditt. Han har kjøpt oss, han har betalt for oss med sitt eget blod. De mine, sier Herren. Så jeg spør, har det gått opp for deg at det deg som har tatt din tilflukt til Jesus det tales om da? Deg. Altså det så ofte som om alt som ikke riktig går inn, ikke sant? Om vi kunne prenta det inn I oss, altså. Det oss det taler om. Det som han fikk til den levende troende så ofte, det jo nettopp dette at han ser seg nærmest som en motsetning av de som omtalt her I teksten. Da taler de med hverandre de som frykter Herren. Og dem som frykter Herren og høyakter hans navn. Frykter jeg Herren? Det jo noe av spørsmål. En slik en som skriften ville omtale på den måten også? Ville jeg også I skriften ha blitt omtalt som en som frykter Herren? Sånn som jeg Sånn som jeg tenker, sånn som jeg på innsida. Ikke sånn som jeg av og til klarer å fremstille meg på utsida så de andre troende kan se det. Men sånn som jeg virkelig ville jeg blitt omtalt som en som frykter Herren? Et gudfryktig menneske altså? Jeg må tenke over det. Når jeg ofte finner meg selv så løselig altså I forhold til det jeg vet synd og verdslighet. Hvordan kan jeg være slik om jeg virkelig en gudfryktig? Skulle jeg ikke frykte det mer da, disse tingene? Synd og verdslighet, skulle jeg ikke frykte det mer? At det ikke må få grepe på meg altså? Så det fører meg bort ifra Herren. Og som jeg ikke nødvendigvis lar det komme til handling alltid, også dette her, så kan jeg kjenne denne indre dragning imot det. Altså det som I tidligere tider ble omtalt I gudstjenesten som det onde begjær, eller den onde lyst I mitt hjerte. Det bekjente de hver eneste gudstjeneste, altså. Frels oss fra det. Forlat oss det, tilgi oss det. Vi levde også I denne erkjennelse av hvordan det var fatt. Ja, du kjenner vel tanken og anfektelsen, ikke sant? Du har vært borte I noe av dette her som jeg snakker om det jo. Og denne anfektelse har gjerne sin grunn I dette at vi forestiller oss den som frykter Herren, som tilnærmer noen sånne dydsmønster, vet du. Vi ser på disse her som omtalt I skriften som de hellige, som noe veldig, ikke sant? Det var noen sånne kjemper, noen sånne åndshøvdinger, vet du. Og som levde rett på alle mulige måter og aldri falt igjennom. Selv om vi leser om et og annet hos de også da. Gode og hele I all sin ferd, det må jo være disse gudfryktige, ikke sant? Men å nei, det slett ikke sånn fatt altså. At du I det hele tatt anfektes av dette, det viser at du nettopp har denne gudsfrykten. Ellers så ville du ikke brydd deg det minste om det, altså. Verdens menneske går da ikke rundt og tenker på det. Det gjorde heller ikke jeg før jeg ble en kristen. Dette med synd og sånt, det var det jeg ville ha, og det levde jeg helt greit I. Jeg hadde ikke noen dårlig samvittighet på grunn av det, med mindre hadde gått direkte ut over andre mennesker, da. Du kanskje kunne slå inn. Men synd, det var veldig greit. Så hvorfor har verden anfektet seg av det nå? Det må jo ha skjedd et eller annet, da. Synd, skaden fra fallets dag blitt din nød. Og den eneste åndelige trøst du kjenner nå, det den som du finner I Jesus og hans fullbrakte verk for deg. Det liksom det eneste som kan trøste en sann kristen helt inn I bånd. Sånn at du blir glad og frimodig og kan prise Gud av hjertet altså, selv om du ser all den elendigheten I deg. Frelst og salig, eller, ja, hvordan det står I den sangen? Jeg står midt I all min nød. Altså, det ikke det når du finner at alt stemmer hos deg, det ikke da. Nei da, men du ser at du både frelst og salig, midt i all din nød, mens dette enda i deg altså, og plager deg. Den ufattelige kjærlighetsgjerning som Jesus gjorde, at han ville jo stige ned hit og dø for meg altså, det jo helt, helt ufattelig. Gå gjennom den lidelse av alt det han gjorde, dette hellige mennesket, for en som meg som har sviktet han så totalt, så ofte, og så mye. Og så det finnes så mye elendighet i, og så var han også villig å stige ned og betale den prisen som måtte til for at jeg skulle bli frelst. Det kjærlighet. Og den som gjenstand for denne ufattelige kjærlighet, altså, det du. Det helt sant. Vi trenger kanskje å si det til hverandre, det helt sant. Enten du tror det eller ikke, så du elsket av Gud, så over alt det vi kan fatte. Han ville jo dø i ditt sted, for at du skulle leve ved ham. Bevisstheten om og erkjennelsen av dette, det vil si den levende tro, det som virker at du tross så mange skavanker, som kanskje ikke verden omkring deg ser så mye av, men du kjenner det med smerte, så det likevel dette som med på det, og som skiller deg ut. Du kjenner fremdeles verdens sinn i deg, men du ikke etter det lenger altså. Det en plage, det noe du gjerne ville vært kvitt. Du skulle så gjerne være helt fri det, ikke sant? Ja, visst. Det oppfylles på deg det vi leser i vers 18 her i teksten, da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige. Mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Det eneste som kan gjøre det med et menneske, det å få lov til å leve i dette åndelige samfunn med Herren. Det å være ett med ham. Det fortrolige samfunn som det heter. Det vil virke sånn på et menneske at det vil skille deg ut. Du ikke som alle andre lenger. Troen som av Gud og har renset ditt hjerte for ham, har tross alt gjort det annerledes i ditt sinn, kan vi si. Ja, men jeg ser så lite og ingenting av dette her, og alt er det minste smittet av noe som ikke kan bestå for Gud, ja visst. Men vet du hva som ville skje om dette ikke lenger var tilfelle? Du ville mer og mer forlate kilden med det levende vann, og så ville du begynne å hogge deg ut strukne brønner som ikke holder vann. Altså det vil si at du ville, midt i din synd og elendighet, så ville du prøve å rettferdiggjøre deg selv. Det jo det som det naturlige for oss. Det ikke det å fly til en annen og få alt for intet, men det det å bli noe selv. Og så snart du begynner å finne noen slags mulighet hos deg selv til dette her, så vil du begynne å bygge på det prosjektet. Ja. I håp om at det skal bli stadig bedre da. Men til bedre dette blir i dine egne øyne, til verre blir det Herrens. For det mye verre. Men vi tror at det dette som skal til, liksom. Og menneskelig tanke, så lenge du en synder, må du også være klar over det. Det snart bare Luther og Rosenius som sier det, vel? Ja. Finner lite av det i andre åndelige sammenhenger. Så lenge du en synder, så må du være klar over det, hva jeg sier til deg da. Du må leve i sannheten, rett og slett. Du må se det som sant. Så enkelt det, om det skal legges ut. Vær deg det bevisst, altså. Så du søker den eneste kilde med levende vann. Det rensende lammets blod som blir utøst til syndenes forlatelse for deg. Så vi kan lese i Romerne 5 og vers 2. Ved ham, Jesus, har vi også ved troen fått avgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Jeg tenker av og til i alle fall på det som Luther blant annet skriver om disse ordene, disse åndelige ordene. Han sier at hvis du studerer dem og setter oss inn i hva de betyr, Nåde, for eksempel. Vi bruker det ordet, men hvem i all verden har brukt for nåde? Det burde vi ikke spørre om når vi leser det ordet. Hvem har brukt for nåde? Jo, det er jo den som må tilgis, som ikke kan gjøre opp for seg, som har forbrutt seg, som står skyldig og dømt. Det er ingen andre som har brukt for nåde enn de som har forgått seg, ikke sant? Den nåde som vi står i, hvorfor må vi stå i den, folk? Jo, fordi vi er syndere hele veien så lenge vi er her på jord, så må vi ha nåde. Vi tenker at vi må ha nåde når vi har falt i et eller annet stygt, ikke sant? Sagt et eller annet vi ikke burde gjort, og sagt og så videre. Da trenger vi nåde. Nei, vi må stå i nåde, for vi er syndere hele veien. Ellers har vi ikke hatt bruk for nåde bare en gang iblant, liksom. Men det er jo en naturlig tanke. Nåde som vi står i, hør noe godt etter. Hva behov skulle vi ha for å stå i nåde, om vi ikke fremdeles hadde et reelt behov for den? Har ikke trengt å stå i nåde, da. Og det vil jo igjen si at vi fremdeles er skyldige syndere for Gud ved hva vi er i oss selv, som Jesus lærte oss å be, forlat oss vår skyld. Husker vi første tid som kristen, i en helt annen åndelig sammenheng, altså karismatisk sammenheng, så var det en pastor som, så vi snakket om dette her, at ja, vi er jo ikke syndere lenger, altså det har vi lagt bak oss, og det er gjort opp, så sier jeg, ja, ville Jesus at vi skulle stå og hykle for Gud hver eneste dag, da? Skal jeg be om at han må forlate meg min skyld når jeg ikke har noen skyld? Han kunne ikke svare på det. Selvsagt kunne han ikke det. Jo, vi trenger det, for vi er skyldige. Så snart vi står uten denne nåde, så er vi evig fortapt. Da er vi ille ute. Disse er det altså han lytter til, hører og lar skrive en minnebok for. Altså de som på denne måten ærer hans navn og ærer hans gjerning, det han har gjort for oss, og priser og takker han for det. De skal altså møte ham med frimodighet på den siste dag. Her underveis synges det av hjertets fulle visshet, meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds lam, enig din rettferdighet, skjules all min skam. Det er altså de gudfryktige, ifølge Guds ord. Det er jo ikke sånn som ser ut som gudfryktige i verdens øyne, vet du. Det var en som sa til en kjenning av meg at dere kristne er noen hyklere, sa han. Dere hykler så mye. Så var det en venn av han igjen, og så sa, da skulle du svart det ene sanne. Ja, men vi vet det. Det er forskjellen. Vi vet at vi er syndere. Og prøver ikke å være noe annet. Men, det skjer når Hellige Ånd kommer inn i et menneskes hjerte. Vi ville så gjerne være noe annet. Ja, det brydde jeg meg ikke om før. Ja, Herre, vi takker for ordet ditt, Jesus, at du er midt iblant oss, der vårt to eller tre er samlet i ditt navn. Der er også du til stede. Og så leser vi disse forunderlige ordene hos profeten. Det har jo du fått skrevet ned for at vi skulle tro det og være klar over hva som skjer. Så blir det så alt for stort for at vi kan fatte og romme det. Men vi takker deg for ordet.